Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. На вечір'я Різдва, вже можна сказати, вигілія, тому що за вікном сутеніє, напевно, що багато вже родин сіли за святкові столи, а дехто також і квапиться, збирається, щоб нічого не втратити, щоб кожен елемент цього різдвяного декору був присутній на столі, і атмосфера Різдва якомога кращою була. Але Радіо Марія зможе вам доповнити цей смак Різдва, тому що у нас на хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза з маріологом пані Іреною Сашко, яку я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Радісного вам очікування Різдва Христового!
Кажуть, бачите, люди з досвідом, котрі довго очікують, кажуть, що вже перед самою ціллю очікування, це очікування стає дуже важким. І я зараз це на собі відчуваю, тому що в мене в подумках вігілійний стіл, але ще також і тема, яку ми зараз будемо розглядати з пані Іреною. Говоримо ми сьогодні про те, як слово стало тілом. Як я сказав на початку за ефіром ще пані Ірені, що надто все просто і надто все складно. От знаєте, наші люди люблять катехези на таких важливих прикладах. Зараз спілкувався з нашою волонтеркою ще перед ефіром, проте вона каже, там згадала, що завтра за східним обрядом святкують свято святого Спиридона Тримофуцького. Це такий
він на гроші.
Власне,
якщо молитись до Спиридона, то гроші будуть. Я так чула.
Направду, це є істина, але я так згадав про те, як він дуже гарну катехезу сказав про святу трійцю, як він його зображують з такою цеглиною, і там, значить, показують, що з неї виходить вогонь, вода і глина в нього в руках. Я кажу про те, що це такий приклад дуже простий для простих людей цієї катехези, от що от так само, як цегла не може бути без глини, води і вогню, вона не може бути цеглою, це буде або окремо тільки вогонь, або окремо тільки вода, або просто глина, яка розсипається в руках, так само і Свята Трійця не може бути без Бога Сина, Отця і Духа Святого. Якщо взяти приклад цього боговтілення або слово, котре стало тілом, євангелист Йоанн у першому своєму розділі нам гарно це описує, зрештою, і навіть тим сучасникам Ісуса Христа вдалося побачити цю катехезу в тілі вже. Ісуса Христа, котрий мав тіло, котрий мав члени тіла, такі як ми, був цілковито лише безгрішним. От так вчить нас церква. Але зрештою ми сьогодні дивимося в світлі маріології, в світлі Діви Марії, як це слово і за допомогою кого або чого це слово стає тілом. От щось такого я наговорив, навіть сам до кінця не розумію, напевно, чого це Дух Святий діє. Сподіваюся.
Тоді спробуємо від самого початку. Зрештою, надвечір'я Різдва Христового, ми можемо уявити, що зараз в цей вечір робить Марія. Марія у тиші адорує Слово. У тиші адорує Слово. Але так, те Слово, яке постійно шукає людину, щоб розповісти їй про любов. Про любов шалену, безмежну і сильнішу за смерть. І тому Марія теж є, як говорить Псалом перший, деревом, засадженим над водними потоками, яке приносить плід у своєму часі, у відповідну пору. Цими потоками є Святий Дух, а цим плодом є Ісус Христос, Слово, яке стало тілом, і цією відповідною порою, цим відповідним часом є сьогоднішній день, сьогоднішня ніч, коли настала повнота часів. І, можливо, ви мене так надихнули, пане Максиме, повернемося до трійці. Уявімо собі такий образ, що за таким столом сидить Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, так як ми можемо це побачити на іконі Андрія Рубльова трійця, якби три ангели, і вони між собою розмовляють. І Бог Отець каже, цей світ постійно мене ранить, я їм посилаю своїх вчителів, вони їх вбивають, вони їх не слухають. Я їм посилаю пророків, вони також повбивали всіх пророків. Я не знаю, як достукатися до цих людей, як їх переконати в тому, що я їх люблю, як доторкнутися до них. І треба, щоб хтось з нас прийшов у цей світ, це вже останній шанс, і дозволив цим людям зустрітися зі мною. І тоді Ісус каже, Син Божий, друга Божа іпостась, говорить, я, Отче, піду. Бо в трійці, можна сказати, в іманентному житті, всередині, внутрішньому житті Святої Трійці відбувається постійний діалог любові. Отець є увесь в Сині і в Дусі, Дух увесь в Отці і Сині, а Син увесь в Отці і Дусі. Тобто цей постійний діалог, обмін любов'ю, коли можна сказати, що кожна божественна особа якби ощасливлює дві інші, мешкає в двох інших, виходить в екстазисі любові до двох інших. Богослів'я називає цей діалог любові словом періхорезіс, пері і хорос, хорос як хоровод, як танок. У внутрішньому житті Пресвятої Трійці відбувається такий танець любові. І Бог в історії приходить, об'являється в історії як Трійця, щоб переконати нас, що людина не самотня і ніколи такою бути не може. А архетипною моделлю усіх міжлюдських стосунків є, власне, Пресвята Трійця. Тому що стосунки, взаємини – це прямий фундамент людини як особи. І по-іншому, людина як особа може відбутися тільки тоді, коли вона перебуває у стосунках, у взаєминах. Я існую, коли є ти. Але між людьми цим особливим засобом духовного зв'язку є слово. Бо ми зараз з вами знаходимося, пане Максиме, у спілкуванні завдяки слову. З радіослухачами я можу також створити спільноту, сопричастя, койнонію. Завдяки слову, яке я говорю до радіослухачів, а теж вони своєю уважністю, а може потім телефонними дзвінками будуть відповідати на слово. Духовним зв'язком між нами є слово. І тому псалмоспівець у 115-му псалмі так ніби іронічно говорить, а водночас констатує факт, що чужі божки, язичницькі божки, вони мають вуста, але не говорять. Мають вуста, але не говорять. Можна сказати, вони мертві, якщо вони мають вуста і не говорять. А в книзі мудрості ми читаємо, що Бог покинув мовчання. Бог покинув своє мовчання. Коли? Сьогодні. Бог сьогодні покинув своє мовчання. Дивіться, кожне слово звертається до когось. Воно мусить мати мету. Воно до когось звертається. А сьогодні, сьогодні ми святкуємо подію, коли слово виходить від Отця і звертається до людини. Слово Боже виходить від Отця і звертається до людини. Логос. Тому світ вже не є якимось величезним обмеженим механізмом, але місцем діалогу між Отцем і людиною. Слово є дуже важливе. Ще у першому розділі книги «Буття» ми читаємо про те, як на Слово Боже почав існувати увесь Всесвіт. І про це саме слово нам також розповідає святий апостол Йоанн на початку свого Євангелія, так як пан редактор сьогодні нам сказав, цього разу слово приймає людське тіло і приходить на світ як особа Ісуса Христа. Втілене слово – це є відповідь Бога Отця на гріх людини, на нашу трагедію, на нашу драму. Це є відповідь також на крик усього створіння, яке нетерпляче стогне і страждає в очікуванні свого визволення. Після гріхопадіння увесь космос – можна сказати, що увесь космос чекав на цю повноту часів, коли Слово стане тілом, коли Бог прийде дати нам спасіння. Ми не раз одне одному питаємо, а що тобі принесло дитятко Ісус цього вечора? Або бажаємо, щоб дитятко Ісус там щось принесло нам цього вечора. Але дитятко Ісус, тобто втілене Слово, приносить нам перш за все сьогодні спасіння. Бо спокон віку було слово, «en arche en ologos», і у цьому слові було життя, і життя було світло людей. Слово – це сам Бог, це Ісус Христос, це любов, це слово є любов'ю. І через нього ми можемо повернутися, ще раз повторюю, до діалогу з Отцем, але також до діалогу з іншими людьми, навіть з усією природою. Через призму цього слова – у його світлі ми можемо також зрозуміти всі інші слова, тобто інтерпретувати нашу щоденність, реальність, у якій ми живемо. І через, якби приймаючи це слово у своє життя, входячи з ним у контакт, ми можемо також самі почати вимовляти слова Божі, слова, які лікують, слова, які втішають, і слова, які стають молитвою. Слово стало тілом, Це є квітенсенція, це є істота сьогоднішнього свята, сьогоднішньої ночі. І тому святий Василій Великий скаже, що Різдво Христове – це день народження усього людства. А початок вірменської літургії нам її наводить нунцій, апостольський нунцій в Україні, архієпископ Клавдіо Гуджероті у своїй книжці. І початок вірменської літургії дає нам такі гарні поетичні слова. «Отець, Божественний Зодчим, вчинив цю землю небом. Той, у чиїй присутності не могли б перебувати воїнства ангелів, нажахані недосяжним осяйним світлом Твого божества, став людиною задля нашого спасіння і дозволив нам танцювати з небесними жителями духовні танці і творити мелодії з херовимами та серафимами, співаючи в унісон трисвяту пісню і з дерзанням викликуючи, дозволив голосно з ним возвіщати «Святий, святий, святий». Така сьогодні радість, така сьогодні експлозія ентузіазму, такий сьогодні мир величезний сходить на нас. Тому що це сьогодні день народження всього людства у Христі Ісусі. І тепер дещо похилімося над тим, як Марія прийняла це слово. Бо якщо ми подивимося на те, як Марія прийняла це слово, то зможемо зрозуміти, як нам сьогодні треба прийняти це слово. Бо гарна вечеря – це добре. І запалені свічки – це чудово. І подарунки під ялинкою – це дивовижно. Але мені здається, що Ісус Христос, Він такий скромний. Він навіть засоромлює нас своєю скромністю, тому що Він приходить маленький, вбогий, смиренний, ніби не хоче нам перешкоджати у великих приготуваннях на велику подію. Нам сьогодні треба зрозуміти, що цього зовнішнього приготування не вистачить. Щоб дійсно пережити це свято, нам треба, як Марія, в тиші прийняти слово. Прийняти слово до свого серця і прийняти слово до свого життя. Щоб воно могло осяяти нас, щоб воно могло пролити на наше серце і на наше життя своє світло. Тому що, як каже пролог, у ньому є життя. Нещодавно, здається, отець Роман Лаба пригадував такий міндраж, що цар Давид довго не міг померти, бо постійно читав Тору, постійно читав Слово. І кожного разу, коли до нього приходив ангел смерті, він не міг його забрати, тому що цар Давид був похилений над Словом. І тоді ангел смерті придумав щось таке, під вікном скликав якихось там трубадурів, танців, співців, які розпорошили царя Давида. Він виглянув на хвилинку через вікно, щоб подивитися, що твориться. Ну і в цю хвилину ангел смерті зумів його забрати. Слово дає нам життя. І коли ми дивимося теж на непорочну Діву Марію, то бачимо в ній приклад людини, яка зосереджена на цьому слові. Вона зберігала всі Божі слова у своєму серці. Вона знала їх на пам'ять. До того ж, її серце так з'єдналося зі Словом Божим, що теж слова Святого Писання стали її власними словами. І доказом цього може бути пісня «Магніфікат», перший розділ Євангелія від Луки. Цю пісню папа Бенедикт XVI називає «Портретом душі Богородиці». І, як відомо, ця радісна пісня про слави Господа, яку Марія заспівала на порозі дому Святої Єлизавети, вона повністю побудована на мотивах гімну Святої Анни з нагоди народження Самуїла. Це перша книга Самуїла. Натомість в устах Марії ці слова набирають зовсім нового значення. Вони її стають власною шлюбною піснею. І коли ми бачимо Магніфікат, бачимо, як сильно Марія була зінтеріоризована з Божим Словом. В принципі, можна сказати, що в неї не було власних думок. Всі її думки були сплетені з Божого Слова. І тому можна теж подумати, якщо друга Божа іпостась, друга Божа особа захотіла прийти в цей світ з людини, народитися в цьому світі з людини, яка найуважніше його слухає, найуважніше слухає Слово, то не міг Бог знайти когось більш уважного, більш пильного, ніж Мір'ям. Тому, як кажуть оці церкви, він, Дух Святий, зійшов на неї і вчинив її лоно гарячим, як халдейська піч, палаючим, як куш Мойсея. Марія стала мовчанням, щоб прийняти слово. Марія стала тишею, щоб це слово могло в ній початися, зачатися. Святий Єфрем Сирин в одному зі своїх гімнів захоплювався Марією, яка, увага, вухом зачала невидимого, що прийшов у голосі. Вона спершу зачала Сина Божого вухом. А цю істину також можемо побачити у повчанні святого Августина. Святий Августин каже, що Марія спочатку зачала Ісуса через віру, а тільки потім у своєму лоні. Що могли позначати ці придивні слова містиків, які жили в перших століттях християнства? Тож слова святого Єфрема чи Августина являють нам дуже важливу істину про внутрішнє життя Матері Божої. Я б сказала, що ця істина теж дозволяє нам зрозуміти сенс молебня на честь непорочного серця Марії, так розповсюдженого, зрештою, у католицькій церкві. Бо це до Марії в першу чергу можна віднести оте зізнання пророка Єремії. Коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця. Марія дуже уважно слухає Бога. Її серце невпинно вслухається у Його слово. Вона черпає з Божого слова мудрість, щоб завжди чинити правильно, тобто так, як хоче Бог. І з її уважного слухання Божого слова народжується віра, яка полягає на близьких стосунках з Богом. Бо, знову ж таки, апостол Павло у листі до римлян каже, віра народжується з того, що ми слухаємо, а те, що ми слухаємо, є Слово Боже. І Слово Боже стає для Марії основою безмежної довіри до Творця і Спасителя. Марія, можна сказати, вибрала кращу частку, що вже не відніметься від неї, адже той, хто від Бога, слухає Божі слова. І саме тому теж церква називає Богородицю престолом мудрості, седе сапінця. Пам'ятаєте, коли один з книжників запитав учителя, яка заповідь найважливіша? Ісус відповів, перша, слухай Ізраїлю, наш Господь, Бог, Господь єдиний. І будеш любити Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю, усією силою твоєю. Тобто всією своєю істотою, всім своїм єством. А друга – будеш любити ближнього твого, як себе самого. Немає більших заповідей, ніж ця. І вже самий зміст Магніфікату, про який я щойно згадувала, усвідомлює нам, з якою уважністю Марія заглиблювалася у Святе Письмо. Слово Боже було двосічним мечем, яке прошило її душу, згідно з пророцтвом старця Симеона. А велика Божа заповідь, слухай Ізраїлю, Шемма Ізраїль, постійно звучала в серці Марії. І, власне, це Шемма Ізраїль, слухання Бога, породило в ній пізнання Бога. Господь Бог наш, Господь єдиний. Слухаючи Бога, вона його пізнала. А коли вона його пізнала, то полюбила. Пізнання Бога – це не що інше, як любов до нього. Любитимеш Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю. І що далі? Але не можна любити Бога, а не любити ближнього. І любов Бога – це прагнення створити спільноту, сопричастя, койнонію з іншими людьми. Будеш любити ближнього твого, як себе самого. Таким чином, це слухання слова, ця молитва Марії перевищила всі старозавітні всипалення і жертви. Вона дуже добре показує нам, як слід віддавати Богу честь у дусі і правді. Так само, коли одна жінка з натовпу закричала до Ісуса, «Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили», Ісус підтвердив її слова, кажучи, що справді блаженні ті, що слухають Боже Слово і Його зберігають. Схоже, каже Ориген, що кожна чиста і незаплямована душа, яка у прилеті Святого Духа прагне виконати волю Отця, є матір'ю Ісуса. Кожна чиста, незаплямована душа, яка у прилеті Святого Духа бажає виконати волю Отця, стає матір'ю Ісуса. І тепер ще раз повторю, якщо Творець Всесвіту, оцей предвічне слово «логос», забажав прийняти людську природу з особи, яка слухає його найуважніше, то не міг знайти когось більш гідного, ніж Міріам. Ця проста ізраїльська дівчина, як кажуть отці церкви, стала сувоєм, в якому пальцем Божим предвічне слово було записане. А святий Йоанн Дамаскін називає Марію найновішим, найчистішим і жодним брудом не заплямленим кодексом, написаним не людськими руками, але по золотою Святого Духа. Святий Косма Маюмський порівнює теж Богородицю до скрижалей з декалогом. Якщо на Мойсеєвих кам'яних таблицях було записано 10 Божих заповідей, то в лоні Марії було записане пальцем Бога Отця Слово, і воно стало для нас сьогодні тілом. Логос Саркс Егенето. Слово стало тілом, навчає нас святий Йоанн. Марія є найдосконалішою представницею людства. Насправді, через Марію людина виразно показала, що в ній є внутрішня сила, протилежна гріхові. В Марії, через Марію людина, кожен з нас, виразно показала, що в ній є, існує насправді така внутрішня сила, яка може протиставитися гріхові. Бо Марія від початку аж до кінця життя залишилася неторканою жодним злом. Завдяки чому? Святий Микола Кавасила каже, завдяки пильній увазі, твердій волі і великій розсудливості. І ця пильна увага, тверда воля і велика розсудливість не дозволила Марії якби заглушити цього подиху Святого Духа, завдяки якому Слово в ній стало тілом. Тому що вона стала тишею, яка прийняла Слово. І Марія стала помічницею Бога через своє фіат, через своє так стала помічницею Бога. Ікона, яка співпрацює з митцем. Знову ж, отець церкви, бо я дуже люблю цитувати отців церкви, дуже люблю повертатися до джерел нашого християнства, каже, що воплочення Слова не було дією тільки Отця, який хотів, і не тільки його сили, тобто Святого Духа, який перенісся і наповнив діву, але також було волею і вірою діви. Тобто отець подає синові Божу природу, а діва – людську. І тільки такою співпрацею, синергією грецькою, тобто поєднанням Божої благодаті, людських можливостей, такою співпрацею Бога і Марії, здійснилася та правда, яка була проголошена на соборі в Халкедонії, яку ми визнаємо як догму, що, зокрема, що Христос є досконалим Богом і досконалою людиною. І Марія дала Слову всю суть людської природи. Всю суть людської природи, тобто не тільки тіло, не тільки фізіологію, не тільки кров, але теж усі психічно-духовні багатства. Коли Марія сказала своє «так», коли сказала своє «фіат», то з'єдналося небо з землею, і людина, кожен з нас, отримав свою свободу. Сьогодні ми отримуємо, святкуємо цей день, коли ми отримуємо свободу від гріха, від пекла, від знищення, від незнання. Отже, Марія є матір'ю цієї свободи. Вона є також матір'ю щастя для людей. І навіть для ангелів, бо ангели теж завдяки їй стали щасливішими. Вони краще пізнали велич мудрості і безмежність любові Бога. На жаль, ми маємо таку слабкість, що замість Божого Слова на початку своїх рішень та дій ставимо власні ідеї, проєкти, амбіції, плани. Відмовляємося будувати своє життя на міцному фундаменті Божого Слова. І часто не хочемо керуватися в своєму житті його силою і світлом. В практиці це означає дуже просто. Ми відкладаємо святу книгу на полицю. Не знаходимо часу на її читання і засвоєння. І цим самим замінюємо справжнє життя на безплідне існування. Хочемо шукати підтвердження власної тотожності, ідентичності, в кар'єрі, в якихось часто патологічних стосунках, у соцмережах, у спілкуванні в соцмережах, чи в якихось непотрібних розмовах. Хочемо з усіх сил пристосуватися до світу, хоча світ обкрадає нас з добра, правди і краси, позбавляючи наші серця справжнього миру. Ми немов у дзеркалі придивляємося до себе в обличчях інших людей, бо хочемо знайти в очах інших людей сприйняття, любов. Але, на жаль, дуже часто спізнаємо, тільки досвідчуємо великого розчарування. Бо з людських слів, поглядів і реалії вимальовуємо свій власний образ. І це уявлення про себе дуже часто, таке хибне уявлення про себе, породжує в нас комплекси і занурює у вічай. І ми голодні доброго слова. Ми голодні того слова, яке нам скаже, що ми є любленими, що ми є любленими без огляду на те, як живемо навіть, що Бог нас любить безкорисливо, що Він нас приймає, що Він нам хоче дати спасіння. Ми голодні цього слова, але, на жаль, не вистачає нам цієї волі, пильності і розсудливості, щоб, так як Марія мала цю сильну волю, пильність і розсудливість, нам їх не вистачає, щоб звернутися до цього слова, звернутися до Євангелія, бо це слово живе, воно діяльне, воно є особою. Тому не звернутися до цього слова, не вбирати, відмовитися від того, щоб вбирати це слово в себе як губка, це означає позбавити себе життя. Я можу навіть дуже гостро сказати, що не читання Євангелія – це духовне самогубство. Тому сьогодні, в цей вечір, в цей радісний вечір, коли будемо читати, мабуть, всі за вігілійним, над різдвяним столом читатимемо перший розділ Євангелії від Луки про те, як Ісус народжується у стайні, то нехай, можливо, для багатьох з нас це єдиний день в році, коли вдома читається Євангеліє, але нехай воно вже від сьогодні стане для нас традицією. Бо в цьому слові є світло, і в цьому слові є життя. Це не просто книга. Оці церкви казали, що так як хліб і вино перемінюється силою Святого Духа в руках священника і стають для нас тілом і кров'ю, так зі сторінок Писання на нас віє Святий Дух. А святий Григорій з Назянзу казав, що незнання святого, нечитання Євангелія – це, може, перепрошую, говорив, що неслухання слова – це гріх. Грішити – це не слухати слова, а отже виражати, що до нього не послух. Гріх – це таке приголомшення, це такий якийсь внутрішній хаос, який заглушує слово в нас. Потім папа Бенедикт XVI у своєму папському повчанні «Вербум Доміні» скаже, що дуже часто, як в Старому, так і в Новому Завіта, гріх ототожнюється з неслуханням Божого Слова або ж з розривом завіту, а отже з закритістю на Бога, що запрошує до сопричастя з ним. І Святе Письмо суттєво доводить, що людський гріх – це здебільшого непослух і неслухання. Ще може...
Я думаю, на запитання давайте залишимо пані Ірину ще.
Добре, ми ще маємо 10 хвилин, добре.
Добре, друзі, отже, сьогоднішній цей вігілійний вечір за вікнами вже повністю сутеніло, тому я не знаю, чи було б правильно вже сказати «Христос народився», але в традиції так воно є. Знаєте, під час цієї катехези, під час науки церкви, ми не то, щоб слухаємо, ми переживаємо цю таємницю, зараз переживаємо Різдва. От ми так з дитинства заглядали за це вікно для того, щоб побачити, чи є зірка, чи немає, чи відбулася ця таємниця, яка кожного року очікує кожний хрещений в ім'я Ісуса Христа, чи не відбулася. От я можу сказати, що вже відбулася, я бачу цю зірку, хоча в Києві небо досить туманне, сьогодні є і загазоване, але зрештою всіх хочу привітати. Ну, дивіться, друзі, говоримо ми сьогоднішній катехезі з пані Іриною Сашко про те, як слово стало тілом. Досить прості, досить складні слова, але пані Ірина досить доступно пояснила. Я так собі занотував декілька тез, які стосується сьогоднішньої теми, що сам Бог у лоні Марії своїм перстом написав, що слово написав слово, котре стало тілом. Або отець дає Божу природу, а Марія дає людську природу. Ну, такі я для себе відкриття певні відкрив, хоча про них раніше і знав. Якщо у вас виникли якісь запитання, можливо, якісь поправки, підтвердження, дзвоніть до нас цієї хвилини, наші номера телефонів є відкритими. Отже, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Поки дзвінків немає, дивіться, пані Ірина, ми добре знаємо, що до кінця таємницю Божу не збагнемо, чому Бог прийшов до нас саме в тілі, але пороздумувати не гріх. Все ж таки, дивіться, досить такий простий спосіб Господь приходить до нас. Я так собі думав, по-дитячому, так на хлопський розум, про те, що якби Бог прийшов у всій своїй красі, у всій славі, з громом, з блискавкою, у хмарях, які він впрягає в колісниці свої, так, на цій коштовній колісниці, як нам описується те письмо, на яке Бог пересувається, такі образні такі характеристики Бога, то люди б відразу прийняли Бога, вони відразу би поклонилися йому, заспівали цю пісню хвали, і все було б круто і прекрасно, це так коротко. Ось. Тож чому Бог приходить так якось примітивно на той час, і для нас не до кінця зрозуміло, в цій такій стайні народжується від простої жінки, про яку не знали, так, і той Йосип Тесля, і все якось так воно цих 30 років відбувається, що про Ісуса не знають, і останніх 3 роки це є таких місійних роки. Я кажу про що? Про те, що це слово, яке втілюється, воно мало б супроводжуватися постійними якимись чудесами. От дивіться там, наприклад, історія Сіддхарху Гаутама, так? Про нього розказується про те, як він, який там він переживав в своєму житті чудеса, якісь незвичайні речі. Але ми цього не бачимо з Ісусом Христом, за винятком якихось там протоєвангелії, там, де він стілює горобчика, чи там, де він рятує поле якогось там жінця і так далі. І нам не до кінця завжди є зрозуміло, можливо, ви піднайдете слова для того, щоб прості люди зрозуміли, чому Бог приходить саме в такому собі тілі, так, приймає людську природу. Ви багато про це сказали, так, але ще так для хлопського розуму.
Може, мабуть, заскладно було те, що я говорила, але дивіться, якби він прийшов на золотій колісниці і у своїй славі, то людина впала би перед ним ниць і прийняла його як царя зі страхом.
Так.
В Старому Завіті, здається, з книги Хронік, ми пам'ятаємо, що як слава Господня сходила на храм, то це була така потужна присутність Яхве, що навіть священники не могли виконувати своїх священицьких функцій і падали ниць в цій славі. Але він приходить в тілі з багатьох причин. Перше, для тому, щоб ми його прийняли з любові. Не зі страху, а з любові. По-друге, щоб показати нам, які ми для нього важливі. Дивіться, це найбільша революція в історії космосу. Цей Бог, як каже апофатичне богослів'я, необ'ятий, незрозумілий, необмежений, незбагнений для нас, дух, якого ніхто ніколи не бачив, приходить в тілі, бере з нашими органами, з нашою фізіологією, з нашою кров'ю. Навіщо? Щоб показати, які ми важливі. І саме найголовніше, що він не приходить в тілі на певний відрізок часу, а потім повертається на небо вже без тіла. Він забирає нашу людську природу на небеса, коли ми потім вже будемо святкувати Вознесіння Господнє. Тобто він одягається в наше людське тіло, а потім забирає цю нашу людську природу на небеса. Ми є глиняною посудиною, як каже Павло. А Микола Кавасила, святий отець церкви, каже, що сьогодні, сьогоднішню ніч, глина, яка набрала царського вигляду, вже не глина, а сама є тілом царя. Бог одягається в наше тіло, щоб об'явити нам любов і показати, які ми для нього є важливі. Більше того, східні оці церкви скажуть, що Бог прийняв би тіло навіть без огляду на гріхопадіння, тому що він хотів доторкнутися до нас людськими руками, хотів, щоб ми увійшли з ним у фізичний контакт. Це був його план, віковічний план.
Дякую за цю відповідь. От ми так само можемо задумуватися над тим, от як Бог приходить, так, слово стало тілом, але воно стає не тоді тілом, коли ось народжується, так, це вже народження цього тіла. А ми кажемо про те, що Діва Марія, вона була вагітною, так, природньо, 9 місяців, і цей Бог стає тілом ще в момент, певний момент. Якби ви його окреслили, цей момент, коли Бог стає тілом конкретно?
Коли відбувається зачаття, коли Дух Святий сходить на Марію, і сила Всевишнього її оцінює. І це є та сама сила, та сама хмарина, та сама слава, яка тоді спочила на храмі в Старому Завіті, яка супроводжувала ізраїльський народ пустелею, яка потім зійде на Ісуса на фаворі, яку ми не бачимо, але переживаємо під час кожної Євхаристії. Це та сама слава зійшла на Марію, тому я собі можу тільки уявити, яке було здивування Богородиці в той момент. Вона стає аркою завіту.
От дивним фактом ще є, от ми щодня молимося цю молитву «Ангел Господній», і в другій тезі ми відмовляємо: «Слово стало тілом і оселилося між нами». І таке враження, що ми наголошуємо на те, що слово оселилося і залишилося поміж нами, таке враження складається, що до того Бога поміж суспільства юдейського і інших язичницьких народів як такого не було. Адже він прийшов, допустимо, в це суспільство юдейське, побув там 33 роки, він вознісся. Але він там каже, так, під час Вознесіння, що я з вами по всі дні і до кінця віку. Але до того цей період, як його окреслюють біблієсти?
Який період? Так трошки не зрозуміла.
Період до Різдва, ну до зачаття, до воплочення, так.
Ну це час великого приготування на воплочення. Бог виховував Ізраїль на цей момент. Ну, не всі дозволили себе виховати. І не всі прийняли це тіло. Не всі прийняли слово, яке стало тілом. Воно прийшло до своїх, але свої його не прийняли. Тобто для тих, які його прийняли, воно стало життям і світлом. А весь цей період Бог готував людину до цього моменту. До моменту, коли настане повнота часів. З листа до Галатів. Кульмінаційний момент в історії спасіння. Це божественне кайрос. Божественний час надійде. І він надійшов. Ми сьогодні святкуємо цей момент.
Дивіться, пані Ірино, і друге запитання моє буде присвячене вже дійсно Діві Марії. От в історії церкви, не пам'ятаю на якому соборі, але виник такий спір, непорозуміння над тим, як Діву Марію правильно буде називати. Богородиця чи Христородиця? І в чому є ця різниця між Богородицею і Христородицею? Адже Христос, тобто це помазаник, тут і це вірно, і те. Натомість от вжилася і більш правильно вважати, що вона є саме Богородицею. На це акцентує церква сьогодні увагу.
Тому що, як каже святий Григорій Ніський, спершу Бог взяв порох із землі і сотворив людину. Але на цей раз він взяв порох з діви і не тільки сотворив людину, але й сотворив людину навколо себе самого. Вона є, Марія є, Бог, Марія дає тіло, навіть не позичає свого тіла, але дає своє тіло, щоб цей Христос міг бути сином як її власним, так і Небесного Отця. І вона є матір'ю Бога, не тільки людської природи Ісуса Христа, але матір'ю Бога. Тому на Ефеському соборі була визнана власне правда про те, що вона є теотокос, Богородиця, матір'ю Бога. Це є найбільша догма. З цієї догми випливають всі ті інші догми про непорочне зачаття чи про небовзяття.
А Христородиця – це вже, можна сказати, єретичне якесь питання.
Це єретичне, це применшення її статусу, можна так сказати, по-народному.
Ага, зрозуміло. Ну, тут все зрозуміло. Друзі, на завершення цієї вже різдвяної катехези, перша різдвяна катехеза на Радіо Марія вже підходить до свого завершення. Я хочу подякувати сьогоднішньому катехету. Так, бачите, навіть співпало, що маріолог пані Ірена, котра так досконало могла нам пояснити про склад сьогоднішнього свята і про те, що сьогодні нас справді відбувається. Сьогодні відбувається народження Бога. Вже ми святкуємо багато, історики так вже домовилися про те, що ми святкуємо 2019 раз Різдво Христове, немало знову ж і небагато, і напевно за це маємо подякувати Богу і тим людям, котрі нам пояснюють, що таке Різдво Христове, що це не пампушки, не вушка, не кутя, не вареники, хоча тіло також має бути бадьоре, а це народжений Ісус Христос. І раджу вам всім поспішити сьогодні до наших храмів, де на нас чекають богослужіння, де на нас чекають священики, і також вертепи. Обов'язково загляньте туди для того, щоб наблизитися до цього свята Боговоплочення. Ну, а завтра гарної вам всім коляди. Слава Ісусу Христу! Дякую, пані Ірино, за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. На все добре!
Все добре, з Богом! І бажаю вам дійсно, щоб сьогодні слово стало тілом в ваших серцях, в ваших домівках, в ваших сім'ях і в вашому житті.
А це залежить все від вас. Скажіть, пані Ірино.
Від співпраці наших людських можливостей з Божою благодаттю.
Все, співпрацюйте з Богом. Слава Ісусу Христу!